La dangera lingvo. Antaŭ tri jaroj, kiam mi komencis elabori portugallingvan prelegon pri Esperanto, mi legis partojn de la bonega libro La dangera lingvo de Ulrich Lins. Hodiaŭ mi volas paroli mallonge pri tiu verko, ĉar aperis nova eldono, anoncita sur la dorskovrilpaĝo de la revuo Esperanto, numero 1305, septembro 2015. Kial mi legis nur partojn? Unue, ĉar temas pri dikega verko. La eldono, kiun mi havas, longas 567 paĝojn kun malgrandaj literoj. Due, ĉar mi ne havis sufiĉe da tempo. Trie, ĉar estas priskribitaj multegaj detaloj, kiuj ne estas tre interesaj por mi. Aliflanke, estas ĝuste pro la nenombreblaj detaloj, ke tiu libro estas mirinda verko, frukto de longa profunda esploro. Bedaŭrinde, kaj strange, la aŭtoro ne aldonis bibliografion. La multegaj referencoj estas donitaj en piednotoj. Pro tio, mi ne povas diri kiom da libroj kaj artikoloj li konsultis. Sed mi scias, ke estas multegaj. La indekso de personoj ampleksas ĉirkaŭ 500 nomojn. La menciita anonco en la revuo Esperanto tekstas plene reviziita eldono de la fama verko pri persekutoj kontraŭ la Esperanto-movado precipe en la Hitlera Germanio kaj Stalina Soveta Unio. Kiam la libro estis verkita? Ulrich Lins explicas en la antaŭparolo de la 1990 eldono, la unua eldono de la dangera lingvo estis publikigita en 1973 de la eldonejo L'Omnibuso en Kyoto. La broŝuro aperis en tre malgranda eldonkvanto, sed unu jaron poste ĝia enhavo estis presita kiel ĉapitro 21 en la verko Esperanto en perspektivo. En 1975 ampleksigita versio de la unua eldono aperis en japana traduko, farita de Kuriso Kei ĉe la eldonejo Iwanami en Tokio. Tie ĉi estas nun publikigita nova, tute reverkita manuskripto, la rezulto de plurjara ekspluato de tre granda, parte tute nova fontmaterialo. Kiel citite supre, la libro pritraktas la persekutojn kontraŭ la Esperanto-movado, precipe en la Hitlera Germanio kaj Stalina Soveta Unio. Sed 32 paĝoj estas dediĉitaj ankaŭ al persekutoj en Orienta Azio, Ĉinio, Japanio, Koreio kaj Tajvano. En la verko estas du postparoloj. En la dua, Sergej Kuznetsov asertas, tre riĉe dokumentita, kun precizaj fontindikoj, kun klara stilo kaj objektiva prezento de la faktoj, la libro apartenas samtempe al la faka literaturo, kiu meritas la seriozan atenton de la profesia historiisto, kaj al la komuna literaturo, kiu altiras vastan legantaron pro sia generala intereso. La unuan postparolon la grava esperantisto Detlef Blanke, mortinta 75-jaraĝa la 12 de aŭgusto ĉi-jare, komencis tiele. La libro de la okcident-germana historiisto, politologo kaj japanologo Ulrich Lins estas eksterordinara. Ĝi estas la ĝis nun plej profunda kaj plej ampleksa studo pri fenomeno unika en la kulturhistorio de la homaro, studo pri la supremo persekutado eĉ ne neigado de adeptoj de internacia neetna lingvo. Unu el la multaj pruvoj ke la planlingvo Esperanto ne estas nur projekto, sed vera lingvo, estas ĝiaj sociaj funkciado kaj rolo. Kio pri la titolo? Persone mi ne ŝatas ĝin. Kial? Unu flanke evidentas por esperantistoj ke la adjektivo danĝera estas uzata el la perspektivo de la persekutintoj. Tio estas, diversaj registaroj kaj organizaĵoj opiniis, kaj sendube ankoraŭ opinias, Esperanton danĝera. Aliflanke, se oni parolas pri la libro en iu nacia lingvo, ekzemple en prelego pri Esperanto, la adjektivo danĝera povas resti en la mensoj de la neesperantista publiko. En mia eldono estas subtitolo kiu malpli grandigas la eble negativan impreson de danĝera. Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto. Bedaŭrinde, tiu subtitolo ne ekzistas sur la kovrilo de la nova eldono. Tamen mi komprenas. La verko estas destinita aparte por la esperantistaro. Ĉiukaze, mi forte rekomendas la legadon de tiu mirinda libro, kiu evidente ne nur pritraktas la suferitajn persekutojn, sed ankaŭ parton de la historio de Esperanto ĝenerale.